Vzpomínal celý ten Josefův příběh, já chci hlavně mluvit o jeho jedné, podle mě nejdůležitější části, ale on je ten příběh celý zajímavý. Josef přišel do Egypta, byl tam otrokem v domě Potífara, velitele faraonové stráže. A tam se, jak se říká, vypracoval. Vlastně vedl celý Potífarův dům, Potífar jediné, co měl na starosti, přijít domů a najíst se. Ale je známý i další příběh, když Potífarova manželka si řekla, že toho krásného mladého chlapce svede a on nechtěl, tak ho obvinila, že provedl přesně to, co chtěla, aby provedl. No a Josef skončil ve vězení. Takže ten jeho život je zatím tak jako nahoru dolů. A ve vězení přichází další známý příběh Josefa. Víte, který? Přesně tak. Faraonův číšník a Pekas byli uvrženi do vězení a zdál se jim oběma sen, každému trochu jiný, a byli nervózní. A Josef jim ten sen vyložil, každému ten jeho. Pro Pekaze to nebyla radostná zpráva, jak jistě víte, pro číšníka ano. Protože Pekaze popravili, číšník se vrátil do faraonové milosti. Slíbil, že se za Josefa přimluví, ale nějak jako zapomněl. A po nějaké době, co se nestalo, další příběh, který je snad nejznámější. Faraon měl sen. Z nějakého. 7 hubených krav, 7 tlustých krav. A nikdo mu ho nebyl schopný vyložit. Tuž si ten číšník konečně vzpomněl na Josefa a Josef faraonovi vyložil, že ten sen znamená, že Egypt čeká 7 tučných let, kdy bude dostatek úrody a všeho, a pak přijde 7 hubených let, kdy bude hlad. A nejenom to, Josef nejenom vyložil ten sen, ale přidal i radu, co s tím. Že má faraon po těch 7 tučných let shromažďovat 1/5 vší úrody do sýpek, aby byl dostatek na ten hladomor. Faraonovi se to strašně líbilo a nastal Josefův obrovský vzestup, protože faraon si řekl, no tak kdo jiný by byl schopný tohleto zařídit, než člověk, který s tím přišel, a povýšil Josefa na správce celé země, na druhýho člověka, nejmocnějšího v Egyptě. A nejenom to, já přečtu z Genesis 1. kapitola 45. verš. A farao Josefa pojmenoval Safenat Paneach, to je po egyptsku zachránce světa, a dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Ómu. Tak vzešel Josef na egyptskou zemi jako slunce. Takže po všech těch výkyvech nahoru dolů, najednou Josef byl na výsluní a dokonce dostal od faraona jméno zachránce světa. Což je mimo jiné důkaz, že prorocký duch může sestoupit na kohokoliv, protože tady sestoupil na faraona, ten si sice myslel, že to míní jako zachránce toho světa egyptského, ale uvidíme, že to bylo biblické a prorocké. No a ten Josefův výklad se naplnil, jak všichni víme. Přišel 7 tučných let, shromažďovaly se zásoby do sýpek a pak přišel hlad, který zasáhl nejenom Egypt, ale vlastně celý tehdy známý svět. Je tam ještě ta část příběhu, kdy vlastně Jákob posílá své syny Josefovi bratry do Egypta, aby tam nakoupili obilí. Josef jim ho prodává a přitom je zkouší trošku, jestli se změnili. Ale tenhle příběh si necháme na jindě, on je trošku složitý a trošku delší. Nicméně nakonec, jak se říká, nastává happy end. Josef s bratry se vlastně usmíří, dá se jim poznat a dokonce to dopadne tak, že Jákob s celou rodinou se přestěhuje do Egypta, kde dostanou od faraona pozemky, zemi, Goshen, což je vlastně oblast někde v Deltě Nilu, to znamená jedni z nejlepších pozemků v celém Egyptě. A nejenom, že dostávají ty pozemky, ale jsou zajištěni od Josefa jídlem. Nicméně všude panuje hlad a teďka přichází ta hlavní část toho příběhu, abyste jako nemuseli pořád koukat na mě a poslouchat moji nedokonalou mluvu, tak já jsem poprosil Jirku, aby přečetl z Bible ten příběh, o kterém chci dneska mluvit.
V celé zemi nebyl chléb. Hlad doléhal velmi těžce. Země egyptská i země kenanská byly hladem vyčerpány. Za obilí, které nakupovali, vybral Josef všechno stříbro, co ho jen v zemi egyptské a kenanské se našlo. A odvedl je do faraonova domu. Tak došlo v zemi egyptské i kenanské stříbro a všichni egypťané přicházeli k Josefovi a žádali. Dej nám chleba. Copak ti máme umírat před očima jen proto, že nemáme stříbro? Josef rozhodl, když už nemáte stříbro, dejte svá stáda a já vám za ně dám chléb. Přiváděli tedy svá stáda k Josefovi a Josef jim dával chléb za koně, za stáda bravu a skotu a za osly. Pečoval o ně tím, že jim v onom roce poskytoval za všechna jejich stáda chléb. Tak uplynul onen rok. V příštím roce však přišli znovu a řekli, nebudeme před pánem tajit, že stříbro došlo a stáda dobytka už též patří pánovi. Jak pán vidí, zůstala nám už jen těla a půda. Proč ti máme umírat před očima my i naše půda? Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme i se svou půdou faraonovými otroky. Vydej osivo, abychom zůstali naživu a nezemřeli a naše půda, aby nespustla. Josef tedy skoupil všechnu egyptskou půdu pro faraona. Všichni egypťané prodávali svá pole, neboť na ně tvrdě doléhal hlad. Země se tak stala vlastnictvím faraonovým. A lid od jednoho konce egyptského pomezí až k druhému uvedl pod správu měst. Pouze půdu kněží nekupoval, neboť kněží měli od faraona své důchody a žili z důchodů, které jim farao dával. Proto svou půdu nemuseli prodat. Josef potom řekl lidu, než jsem koupil pro faraona vás i vaši půdu. Zde máte osivo a půdu osejte. Pětinu z půdy budete odezdávat faraonovi a čtyři díly vám zůstanou k osetí pole a pro obživu vaši a vašich domů a pro obživu vašich dětí. Odpověděli, ty jsi nás zachoval při životě. Jen když získáme přízeň svého pána, budeme faraonovými otroky. Josef tedy vydal v egyptské půdě nařízení dodnes platné. Pětina úrody patří faraonovi. Faraonovým vlastnictvím se nestala jedině půda kněží.
Tak, děkuju. To je příběh, co? Vládne hlad. Obilí má cenu. Říká se zlata v tomto případě stříbra. A prostě jeden rok lidi zaplatí všechno svoje stříbro, všechny svoje peníze, co mají, kargají za jídlo. Další rok už nemají peníze, který nabídnou, dáme všechny svoje stáda. Velké hry také měřítko bohatství. Všechny dobytek, všechny stáda, všechno dáme, za to, že budeme mít obilí, že budeme mít co jíst. A další rok hlad trvá. A ti lidi přijdou a řeknou, ale my už nemáme vlastně nic. Máme jenom sebe a půdu, o kterou se staráme. My ti dáme sebe, my prodáme sebe do otroctví, abychom nezemřeli. A vlastně celý Egypt, píše si s výjimkou kněží, ale ono ještě jako vlastně s výjimkou toho Jákobova lidu, který si žil v tom košenu a o které se Josef staral, těm to neprodával, že ho svojí rodině neprodával oblí, těm ho dával. Ale celý Egypt se stává vlastnictvím faraona. Ti lidé jsou otroky faraona. A víte co? Oni jsou rádi, jsou nadšení, protože jediná alternativa, která k tomu byla, byla smrt. Mně se tenhle příběh strašně líbí. Líbí se mi tam dvě roviny toho příběhu. Ta jedna je spíš takový ten smysl, boží smysl pro humor, pro ironii. Protože kus předtím jsme se mohli dočíst, že Egypťané byli národ velmi hrdí a špišní. A když třeba Josef uspořádal pro svoje bratry hostinu, tak tam byli tři stoly. Zvlášť seděl Josef, protože byl tak vysoce postavený, že nikdo nemohl snědět s ním u stolu. Ale zvlášť seděli Egypťané a zvlášť seděli ti kenánští pasáci ovcí. Protože Egypťané byli kultivovaný městský národ a pohrdali těmi pasáky ovcí. Egypťané jsou přece mnohem výš, mnohem víc. Na konci tohoto příběhu jsou Egypťané otroky faraona a nemají nic, jenom svoje životy. Izraelci mají pozemky, mají stáda, nejsou otroky a daří se jim. Nicméně mnohem podstatnější je jaká duchovní rovina tohohle toho. Já jsem říkal, že ti Egypťané dali jako obilí, které udrželo naživu úplně všechno. A byli jako vděční, protože mohli si vybrat otroctví nebo smrt. No jo, ale teďka, jaké to bylo otroctví? Slyšeli jste to? Jak to bylo? Stali se otroky, Josef jim vydal osivo, obilí. A jak byly ty pravidla? Jednu pětinu odevzdal ke faraonovi a zbytek si můžete nechat. 20% odvede ke faraonovi, 80% si z toho můžete nechat. Myslím vás, to je pak otroctví. Já, kdybych byl otrokář, kdybych byl na faraonově místě, tak chci 80% pro sebe a 20% si můžou nechat, aby teda nepomřeli hlady, ale 20%. Dneska, v současnosti, v České republice, průměrně vydělávající bezdětný zaměstnanec odvede ze své mzdy minimálně 20% na daních. A to ještě dalších 33% za něj odvede zaměstnavatel. A to nemluvím o DPH, o spotřební dani. Z tohle pohledu to je zelaký otroctví. Nicméně zpátky k tomu Josefovi a k tomuhle příběhu. On je tady proto, protože Josef je hlavně nejvýraznějším předobrazem Pána Ježíše ve Starém zákoně. A tenhle ten příběh to ukazuje. Vlastně celý ten příběh to ukazuje, protože zavrhli ho jeho vlastní, stal se zachráncem světa. A teď tady jsme viděli, že zachránil všechny lidi v tehdy známém světě. A přivedl je vlastně jako otroky svému pánu faraonovi, který byl všemi těmi lidmi pokládán za Boha. A co udělal Ježíš? Zachránil všechny lidi a přivedl je jako služebníky svému otci, který je Bůh. Ta paralela je tam úplně jasná a zřejmá. A mně se ještě víc líbí, že Ježíš nás přivedl jako otroky Bohu. Dneska to slovo má takové jako hodně negativní konotaci, protože všichni, když se řekne otrok, tak si vybavíme týrané otroky, černochy na bavlníkových polích. Neříkám, že to tak nebylo. Nicméně ve starověku, kromě těch ubohých otroků, byla spousta otroků, kteří byli vlastně bohatí, vážení, bohatí, jejich majetek patřili jejich pánovi, ale mohli s tím normálně zacházet. Stejně jako Josef v té době, když byl otrokem toho Potífara, tak byl správce toho domu. A to byl vlastně velmi vážený člověk, který jednal s významnými lidmi, dělal obchody, takže tehdy otrok neznamenal nutně to, že je člověk chudák z pár hagarí týranej. Tím prosím vás neobhajuju otroctví, jo? Jenom chci říct, že slovo, že jsme otroky Hospodina, je skoro lepší, protože my Bohu patříme. A v tomhle tom příběhu, když se na to podíváte, tak Egypťané za svůj život dali všechno, co měli. A vlastně to je to samé, co po nás chce Bůh, abychom mu za svůj život dali všechno, co máme. Včetně sebe samých. A my se někdy bojíme. Já jako tak měl, a ještě jako pořád občas takhle mám, my se bojíme jako dát všechno. Říkáme si, no tak jako jo, ten desátek jasně, a ten zbytek je můj. A tohle je moje, a můj čas je můj. Ale on je jako v zásadě jasně napsaný. Buď dáme Bohu všechno, nebo nejsme jeho učedníky a čeká nás smrt. Samozřejmě Bůh ví, že jsme nedokonalí a odpouští nám to, že to nedokážeme, ale máme se o to snažit. A právě tenhle příběh ukazuje, že se nemusíme bát dát Bohu všechno, protože on nám zpátky dá to, co budeme potřebovat a ještě mnohem víc. Jako v tomhle příběhu. Já jsem říkal, to je pro otroctví 20%. Bude vzdávali. To je přece normální dneska. A Bůh nám dá všechno, co budeme potřebovat. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl dneska říct. Takže dejme všechno Bohu a on nám dá zpátky všechno, co budeme potřebovat. Když to neuděláme, máme druhou možnost, ale to nechceme.